Hudba v miléniu.
O klasice v 21. století.
Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a u poslechu dalšího dílu pořadu Hudba v miléniu vás zdraví Ondřej Fischer. Jsem moc rád, že pozvání přijala tentokrát světoznámá americká houslistka, která vystoupila 8. dubna tady v Praze s orchestrem Prague Philharmonia v Dvořákově síni Rudolfina. Právě v Rudolfinu natáčíme tento rozhovor. Je to dáma proslulá mimo jiné spoluprací se současnými hudebními skladateli, jejichž díla často uvádí v premiérách a za loňský rok byla nominována na cenu Grammy. Hraje na vzácné housle z dílny Giuseppa Guarneriho a už od dětských let vystupuje po celém světě. Vítám v pořadu Hudba v miléniu paní Ann Akiko Myers. Dobrý den.
Thank you so much. Thank you for having me.
Děkuji za pozvání.
Program vašeho pražského koncertu z Prague Philharmonia sestává převážně z české hudby. Kromě houslového koncertu Filipa Glase hrajete také Dvořáka, romanci F-moll. Tak úvodem bych se vás rád zeptal na váš vztah k české hudbě a k této konkrétní Dvořákově skladbě.
Well, it's one of the most beautiful, just ravishingly gorgeous romances.
Je to jedna z vůbec nejkrásnějších houslových romancí, opravdu okouzlující. A bohužel se moc často nehrává, takže jsem měla velkou radost, když mě Emmanuel Vion oslovil, abych ji tady zahrála spolu s houslovým koncertem Filipa Glase. Myslím, že je to moc pěkné spojení.
A je ta Dvořákova romance skladba, kterou máte běžně na repertoáru, nebo jste si ji připravila speciálně pro tento koncert?
I actually recorded the romance in the 1990s.
Já jsem tu romanci v 90. letech dokonce nahrála společně s Mendelssohnovým houslovým koncertem a skladbou Lark Ascending. Je opravdu krásná a jsem ráda, že ji tady můžu zahrát.
Kromě Dvořáka máte ještě nějaké jiné oblíbené české skladatele, něco z českého repertoáru?
Well, I've performed Smetana quartet and
hrála jsem i Smetanovy smyčcové kvartety a také další skladby od Dvořáka. Nastudovala jsem i jeho houslový koncert, ale mám také velkou radost, že můžu českému publiku představit také Glasův houslový koncert, protože ten se tady podle mě asi moc často nehraje.
My ho občas hráváme u nás v rádiu, tak aspoň naši posluchači ho nejspíš znají. Vy jste ovšem s Filipem Glasem spolupracovala i na dalších projektech. Slyšel jsem, že někdy v této době pro vás píše nějakou novou skladbu.
Yeah, he wrote a new work called The New Chaconne and I hope to record it in a couple weeks.
Ano, napsal pro mě novou skladbu nazvanou Nová Chacona a doufám, že se mi ji za pár týdnů podaří v Los Angeles natočit.
To je tedy jedna úplná novinka. Mimochodem na vaší facebookové stránce jsem viděl nějakou vaši fotografii pořízenou tady v Praze a zjevně už docela dávno, když to tady ještě všechno bylo šedivé. Co to bylo tehdy za příležitost?
I was here performing with Andrei Borejko and I was performing.
To jsem tady v Praze hrála Mendelssohnův houslový koncert pod taktovkou Andreje Borejka. To bylo už před 30 lety. Jsem prastarý dinosaurus.
A jak se vám líbí Praha jako město? Měla jste příležitost se tady trochu projít?
Yes, it's incredibly charming and so beautiful. I think the Czech people have to constantly.
Ano, je opravdu okouzlující, velice krásná. Myslím, že Češi se musí neustále štípat do ruky, aby si uvědomili, že se jim to nezdá a v jak nádherném městě žijí. Je to jako vstoupit do nějakého obrazu. Ta světla, Karlův most, viděla jsem tady v řece dokonce i labuť.
Pojďme si tedy jako první hudební ukázku dnešního pořadu poslechnout tu Dvořákovu romanci F-moll pro housle a orchestr z vaší již zmíněné nahrávky z 90. let. Solo hraje houslistka Ann Akiko Myers, která je dnešním vzácným hostem pořadu Hudba v miléniu. Na Rádiu Klasik Praha posloucháte pravidelný pořad Hudba v miléniu. Dvořákovu romanci F-moll nám teď zahrála americká houslistka Ann Akiko Myers, která je mým dnešním hostem a která s touto skladbou také 8. dubna vystoupila v Rudolfinu s orchestrem Prague Philharmonia. Instrumentalistů se obvykle ptám na jejich nástroji. Vy hrajete na velice vzácné housle, tak mohla byste nám říci něco o svém nástroji, o jeho historii a jak zní?
Yeah, so the violin I perform on exclusively now is Guarneri del Gesù and it was made in 1741.
Hraju na housle Guarneri del Gesù, které mám exkluzivně zapůjčené a které pocházejí z roku 1741. Dříve patřili Henrimu Wietamsovi, Belgičanovi, který byl vedle Paganiniho jedním z nejvýznamnějších houslistů a zároveň skladatelů. Do tohoto nástroje se natolik zamiloval, že se s ním dokonce chtěl nechat pohřbít. Jean Isaï, který šel za jeho rakví, ovšem chtěl ty housle taky. Dodnes jsou ve vynikajícím stavu, mají velice zdravý zvuk, který se nese přes celou koncertní síň. Nějaký sběratel je přitom měl 50 let pod postelí. Celá ta historie umělců, příběh toho nástroje i to, v jakém je perfektním stavu, to všechno z něj dnes dělá něco výjimečného.
Takže chápu to správně, že Isaï ty housle zachránil před pohřbením?
Tím si nejsem jistá, ale naštěstí nakonec s nikým pohřbeny nebyly, za což jsem moc vděčná.
Vy už jste hrála předtím i na další vzácné nástroje, mimo jiné na Stradivárky. Nejste z toho nervózní, když sebou neustále nosíte něco tak cenného?
Musím říct, že jsem vlastně zvyklá hrát na takto kvalitní housle, nacházející se v této kategorii. Je to podobné, jako byste všude chodil s monetovým obrazem na zádech. Takže si samozřejmě neustále dáváte pozor, sledujete okolí, přijímáte různá opatření, nejen bezpečnostní. Doufám, že tyto housle ještě budou zpívat a vznášet se v rukou příštích houslistů ještě i během dalších 300 let.
Jedna věc, která je s vámi neodmyslitelně spojená, je spolupráce s žijícími autory a objednávání a premiérování nových skladeb. Jak to přesně funguje? Skladatelé vám svoje skladby sami nabízejí a posílají a vy si z nich pak vybíráte, nebo ty autory sama oslovujete?
Je to takové nahodilé, každý skladatel je jiný. Třeba v 90. letech jsem pracovala na skladbě Tabula Rasa, kterou napsal Arvo Pärt, a říkala jsem si, že bych se s ním ještě moc ráda setkala. Když se to pak doopravdy stalo, bylo to pro mě jako setkání s Bohem. Pak mě překvapil tím, že mi na Štědrý den poslal svoji vánoční ukolébavku. Taková situace je úplně odlišná, než když třeba jdu na koncert a slyším tam Danzón číslo 2 od skvělého mexického skladatele Artura Marquéze. Když jsem tu skladbu slyšela poprvé, spadla mi čelist až na podlahu. Ta jeho orchestrace, ty barvy, zní to úplně jako Ravel. Takže když jsem zjistila, že je to žijící autor, ze všech sil jsem se snažila s ním setkat. Nakonec jsem ho požádala, aby pro mě napsal Fandango, což je skladba, kterou jsem teď už provedla více než 25krát. Nepodobá se to žádnému jinému houslovému koncertu na světě a sám Marquéze mi řekl: čekal jsem celý život na to, abych napsal tento koncert. Děkuji, že jste mě o to požádala. Každý skladatel je jedinečný a každá skladba, která vznikne, má trochu jiný příběh.
Když už jste zmínila tu skladbu Fandango, ta je taky zaznamenána na vašem albu, které bylo nominováno na cenu Grammy za rok 2023 a které jste natočila s Los Angeleskou filharmonií.
Ano, a s Gustavem Dudamelem.
Pojďme si tedy teď poslechnout ukázku z této skladby Fandango od Artura Marquéze. Třetí část nám za doprovodu Los Angeleské filharmonie a dirigenta Gustava Dudamela zahraje houslistka Anne Ekikou Myers, která je mým dnešním hostem. Album bylo nominováno na cenu Grammy za rok 2023. Posloucháte Radio Klasik Praha, hostem dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu je americká houslistka Anne Ekikou Myers. Toto byla ukázka z jejího alba nominovaného na cenu Grammy za rok 2023, které natočila spolu s Gustavem Dudamelem a Los Angeleskou filharmonií. A toto byla třetí věta ze skladby Fandango mexického autora Artura Marquéze. Mají nahrávací společnosti zájem o nové skladby, nebo je to náročné nahrát a vydat nějakou novou skladbu?
To je taková moje výsada, že jsem tam jen od toho, abych tu skladbu zahrála a snad se dostane k tomu správnému publiku. V mnoha ohledech je to jako porodit dítě. Taky nikdy předem nevíte, jestli bude mít nohy. A stejně tak u hudební skladby nikdy nevíte, jestli bude po premiéře žít vlastním životem. Je to až neuvěřitelné, ale většina hudby, kterou jsem premiérově uváděla, si svůj vlastní život nakonec našla. A to je ostatně mým cílem. Nejen představit posluchačům nové skladby, ale zanechat tady po sobě nějaký korpus skladeb pro příští generace houslistů. V tom směru bych ráda byla múzou, která bude k tomu skladatele inspirovat.
Ano, protože to je bohužel problém spousty nových skladeb, že mají takzvanou světovou premiéru a tím to pak končí.
Ano, to není vůbec něco, co bych chtěla dělat. Naštěstí ale většina hudby, kterou jsem poprvé provedla, žije dál.
Jak přijímá soudobou hudbu publikum ve Spojených státech? Jsou tam lidé k soudobé hudbě vnímaví, chodí na koncerty?
Well, you know, when the music is actually telling a story, that's what I really hunger for.
Víte, pokud ta hudba vypráví nějaký příběh, tak to je něco, po čem já opravdu toužím. Nerada chodím na koncerty, které jsou spíš procvičováním mozku a cítíte se tam, jako by vás někdo nutil sníst celý talíř kapusty. To není zábavné. Ale pokud je za tou hudbou nějaký příběh, pak jsem schopná, jako interpretka, ji přesvědčivým způsobem sdělovat a předávat dál. V tom spočívá to přímé spojení s publikem a jejich obdiv a sympatie k nové hudbě, kterou jim přináším.
Jaké premiéry nových skladeb jsou teď před vámi? Co v tomto ohledu chystáte?
No, není přede mnou jenom dnešní vystoupení. Také budu brzy premiérovat novou skladbu Erika Whitakera, kterého mají rádi všichni ze světa sborového zpěvu, ale teď se chystá napsat svou první skladbu pro housle a orchestr, konkrétně komorní orchestr Orpheus. Takže tato premiéra se chystá na příští rok a ještě spousta dalších skladeb je teď právě v procesu vzniku.
Jak se vám spolupracuje s orchestrem Prague Philharmonia? V době, kdy tento rozhovor natáčíme, už máte pár zkoušek za sebou. Jak vám to šlo?
Vím, že tento orchestr normálně Philipa Glasse nehraje, ale má to šťávu, mají to v sobě. Bylo zábavné to poslouchat a pozorovat. A moc ráda spolupracuji s Emmanuelem Viomem, se kterým už jsme spolupracovali dříve. Hráli jsme Bruchovy houslové koncerty v Austrálii, takže je milé se s ním opět setkat.
Mimochodem, to je vlastně zajímavá věc, že Glasův houslový koncert je věnován Denisi Russellu Davisovi, který je teď tady v Česku šéfdirigentem Brněnské filharmonie, tak to je taková milá česká souvislost. Tak když už jsme zmiňovali Philipa Glasse, pojďme si poslechnout, jak jste nahrála na album vydané v roce 2018 jeho skladbu Metamorphosis 2 společně s pianistou Akirou Eguchim. V pořadu Hudba v miléniu na Rádiu Klasik Praha je dnes mým vzácným hostem americká houslistka N. Ekiko Myers, která tady v Praze v Rudolfinu provádí hudbu Philipa Glasse a Antonína Dvořáka společně s orchestrem Prague Philharmonia. No a toto byla její nahrávka Glassovi skladby Metamorphosis 2, kterou natočila společně s pianistou Akirou Eguchim. Vy už jste se jako houslistka proslavila ve velmi mladém věku, měla jste nálepku takzvaného zázračného dítěte. Jak tohle období ovlivnilo vaši pozdější kariéru?
You know, when you're living your life, you're not really thinking how things stick together. I was very fortunate in going to study with Dorothy DeLay at the Juilliard School.
No, víte, když si žijete svůj život, tak moc nepřemýšlíte o tom, jak věci drží pohromadě. Měla jsem velké štěstí, že jsem mohla studovat na Juilliard School u Dorothy DeLay a u Masa Kawasakiho. Moje rodina mě podporovala, obnášelo to hodně cestování. Koncertuji už od doby, kdy jsem byla teenager, to už je více než 30 let na jevišti. Vždycky mě ohromí, když si uvědomím, že letíme přes polovinu světa, abych přinesla hudbu posluchačům. Říkám si, jak obrovskou to má sílu a jak je to krásné, že na hudbu reaguje každý. Neumím ani slovo česky, ale každý v sále přesto bude dnes poslouchat hudbu, kterou budu hrát a nějakým způsobem se ho to dotkne. Tomu se nic nevyrovná.
Zmínila jste svou učitelku Dorothy DeLay, legendární houslovou pedagožku. Jaký byl její přístup k výuce a čím vás ovlivnila?
Dorothy byla mimořádná osobnost, která si cenila individuality a jedinečných předností každého žáka. Poskytovala nám nástroje k tomu, abychom se mohli učit sami. To byla její hlavní filozofie. Snažila se, abychom si formovali a posilovali své vlastní jádro a abychom věděli, jak na to. Tohle nám zanechala.
A jak byste popsala své vlastní hudební jádro? Co je jádrem vašeho hraní na housle? Co je pro vás typické?
Sound is really, really important to me, and so it doesn't always have to.
Pro mě je hodně důležitý zvuk. Nemusí to vždy znít krásně, ale musí to mít charakter, výraz, expresivitu. To mám ráda a snažím se sdílet příběhy, jak je to jen možné.
Minulý rok jste se objevila v rámci série živě přenášených videokoncertů Tiny Desk, což je něco, co na internetu sledují stovky tisíc lidí. Jaký to byl pro vás zážitek? Určitě to bylo něco úplně jiného, než hrát v koncertní síni.
Ano, je to velice surreálné. Maličká místnost, kolem vás jsou figurky s velkými hlavami.
A přesto vlastně hrajete pro publikum po celém světě.
Ano, prostřednictvím sociálních sítí. A dostanete na to 15 minut, maximálně 20. Takže během toho krátkého času toho musíte hodně říct. A já jsem moc ráda, že mě tam pozvali.
Na tohle se samozřejmě dívá hodně lidí, které běžně klasická hudba moc nezajímá. Je tenhle internetový streaming jedním z účinných způsobů, jak klasickou hudbu popularizovat?
Lots of people came up to me and was like, "Oh, you're that violinist." You know, it's like,
Ano, hodně lidí pak za mnou přišlo a říkali mi: "Aha, vy jste tahle houslistka." A já říkám: "Ano, já jsem ta, která vám hrála Mortena Lornisena, Filipa Glase a Saint-Saense. A vám se to líbilo, takže poslouchejte dál."
Takže program jste vybírala s ohledem na co nejširší publikum.
Ano.
No a jak se díváte na budoucnost klasické hudby? To je samozřejmě dost široká otázka, ale myslíte si, že přežije i 21. století?
Very much so. I mean, it's something that is, you know, it's our soul.
Určitě. Tahle hudba je v našich duších a já mám štěstí, že mohu být její součástí, nechat se jí inspirovat, že přede mě staví výzvy. Z těchto důvodů vyhledávám skladatele, kteří jsou jako Schubert, Beethoven, Mozart a přitom chodí mezi námi v dnešní době. Tyto lidi vyhledávám, abych se od nich mohla učit, ale také, abych se jich mohla zeptat, jak slyší dnešní dobu. Všichni z nich byli samozřejmě ovlivněni tradicí, ale jejich jazyk, ten je současný. Je to jako dívat se na obraz, na Monu Lízu. Bude tam navždy a my budeme navždy obdivovat Da Vinciho génia.
A když už mluvíme o současné hudební scéně, pojďme ještě něco říct k mladým hudebníkům, které i vy prostřednictvím různých organizací podporujete. Pozorujete něco, co je typické pro dnešní mladou generaci hudebníků, něco charakteristického?
Well, I think, you know, social media is so important today and it's there's that connectivity that's so.
No, v dnešní době jsou samozřejmě velmi důležitá sociální média a všichni jsou neustále ve spojení. Každý ví hned o všem, co dělají ostatní. Ale myslím, že když můžete jít na koncert a poslouchat hudbu živě, tomu se nic nevyrovná. V koncertních síních je určité napětí, které vám způsobí husí kůži, dokonce i mě, když hraju. Takže je dobře, že i dnešní děti a dnešní studenti mají o studium hudby zájem, že se snaží odkládat telefon, jak je to jen možné. To je zdravé a je to důležité pro váš umělecký rozvoj.
Dobrá, tak vám moc děkuji za rozhovor. Hostem dnešního dílu pořadu Hudba v miléniu byla houslistka Anne Ekiko Myers. Povídali jsme si krátce před jejím vystoupením z Prague Philharmonia 8. dubna v Dvořákově síni Rudolfina a budeme se těšit na vaše další pražská vystoupení.
Thank you so much.
Moc krát děkuji.
Závěrem dnešního pořadu si poslechněme od Anne Ekiko Myers ještě jednu svižnější nahrávku Presto z houslového koncertu amerického skladatele Samuela Barbera. A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
Hudba v miléniu.